Tänään julkaistaan tutkimus, joka keskittyy arvioimaan säätiöiden merkitystä puolue- ja vaalirahoituksen lähteenä. Ykkösaamun aluksi tästä aiheesta. Sitten Italiaan, jossa tänään on yksi merkkipaalu maaliskuusta jatkuneille hallitusneuvotteluille. Populistipuolueiden neuvottelijat tapaavat maan presidentin ja pääministerin, nimeäkin odotellaan. 8 uutisten jälkeen pohdimme, miksi demokratia ei enää miellytä, vaan valtaan valitaan itsevaltaisesti toimivia johtajia. Lähetyksen lopulla vielä Kari Enqvistin kolumni, viikon luontoäänen esittelyssä Pohjan sirkku ja jätemuovista tehtäviä uimapukuja. Tässä alkaa Ykkösaamu. Minä olen Päivi Neitiniemi. Hyvää huomenta. Studiossa on myös lähetystoimittaja Tuukka Pasanen. On uutiskatsauksen aika ja aloitetaan vähän tällaista katkeran suloisesta Ruotsista juhliin jälleen.
Näin on. Länsinaapurimme jälleen maailmanmestaruutta juhlii. Toista perättäistä tällä kertaa. Tre Kronor nimittäin kaatoi MM-finaalissa. Yllätysmaaksi tulkittavan Sveitsin voittomaalikilpailun jälkeen 3-2 lukemin. Ja tuon ratkaisumaalin teki Filip Forsberg. Näin siis länsinaapurissa juhlitaan jälleen.
No onneksi olkoon kuitenkin.
Onneksi olkoon sinne.
No sitten ulkomailta vielä kauemmas Venezuelaan.
Venezuelassa on todella saatu presidentin vaalit päätökseen. Venezuelan presidentinvaalien voittajaksi on julistettu maan itsevaltainen hallitsija Nicolas Maduro. Istuva presidentti voitti jatkokauden lähes 68% äänistä, näin siis Venezuelan vaalikomission mukaan. Lähin haastaja opposition ehdokas Henry Falcon sai noin 21% ääniosuuden ja näin ollen Maduro aloittaisi toisen 6 vuoden presidenttikauden. Mutta Venezuelassa oppositio on kuitenkin syyttänyt valtapuolue sosialista ja epäselvyyksistä, eikä pidä vaalitulosta uskottavana. Oppositio boikotoi vaaleja ja Falconin mukaan hallitus oli pakottanut ihmisiä äänestämään Maduroa. Äänestysaktiivisuus oli vaaleissa noin 46%. Viime presidentinvaaleissa vuonna 2013 peräti 80% äänioikeutetuista kävi urnilla. Näin siis Venezuelasta.
Onko meillä mitään kotimaasta?
On. Kotimaasta on muun muassa postista asiaa. Yle kirjoittaa, että mielikuvamme epäluotettavasta postista on vääristynyt. Valtaosa kirjeistä pääsee perille päivässä ja vain prosentin tuhannesosa katoaa, eikä ruohoakaan enää leikata. Tässä on pitkä artikkeli postista ja postin jakeluongelmista, mutta Yle on tehnyt työssä tässä tällaisen oman testinsä. Koska superlähettäjät välttyvät ongelmilta, päätimme testata postinkulun nopeutta tavallisilla kirjelaatikkoon pudotetuilla postimerkillisillä kirjeillä Ylen aluetoimitusten välillä. Ja tässä testissä kävi niin, että yksi kirje ei koskaan päässyt perille tuonne inariin ja yksi meni 5 päivän ajalla perille, mutta muuten kaikki menivät aivan kuten posti lupasi.
Postissa posti kulkee.
Kyllä.
Hieno juttu.
Ja kerrotaan vielä, että hellettä on luvassa, tai lähes hellettä. Alkuviikko on lämmin ja aurinkoinen ja lämpötila kohoaa 25 asteen välille maan etelä- ja keskiosassa tänään ja huomenna, kertoo Ylen meteorologi Seija Paasonen, joten auringostakin pääsemme nauttimaan.
Kyllä meillä kelpaa. Kiitoksia Tuukka. Kabinetin puolella säätiöt ja puoluerahoitus Suomessa on tutkimus, joka avaa säätiöiden suhdetta puolueisiin ja niiden merkitystä puolueiden rahoituksessa ja vaalityössä. Tutkimuksen tekijä Tommi Venho ei päässyt tähän lähetykseen, mutta paikalla on tutkimuksen julkaisija kunnallisalan kehittämissäätiön asiamies Antti Mykkänen. Hyvää huomenta.
Hyvää huomenta.
Säätiöiden ja puolueiden kytkösten selvittelyssä ongelmia aiheuttaa se, että tietoa on välillä vaikea löytää. Se käy ilmi myös tästä tutkimuksesta. Juuri esimerkiksi puoluesäätiöiden talousvolyymin tarkentaminen on haastavaa tutkimuksessa todetaan. Mutta Antti Mykkänen, mitä tutkimuksessa sitten selvisi juuri tästä säätiöiden puoluerahoituksesta?
No keskeisin anti tutkimuksessa on se, että tämä ensimmäisen kerran avaa tätä kokonaisuutta, avaa mitä säätiöitä Suomessa on sellaisia, joilla on jonkinlainen kytkentä puolueeseen. Osalla se liittyy rahoitukseen, ehkä vähemmäisellä osalla sitten muulla tavalla puoluetoiminta kytkentää saattaa löytyä. Näitä on sekä valtakunnallisesti, mutta ennen kaikkea myös tuolla maakunnissa, kaupungeissa ja kunnissa.
Pieniä ja suuria, monen kokoisia. No mitä jäi sitten selvittämättä?
Tutkijan mukaan selvittämättä vielä on ne euromäärät tarkemmin. Tietysti nyt heti täytyy todeta, että kokonaisuudessaan puolueiden rahoitusvolyymista tämän tutkimuksen mukaan säätiöillä, niillä, jotka voimavaroja käyttävät tähän tarkoitukseen, niiden rooli on aika vähäinen kokonaisvolyymista.
Eli tutkija päätyy johonkin prosenttilukuun, että tämän rahoituksen suuruudesta.
No, kun katsotaan tätä tutkimusta, niin täältä käy ilmi, että joillekin puolueilla se on muutaman prosentin luokkaa sen puolueen koko volyymista. Taas joillekin puolueilla, kuten RKP:llä, sen merkitys on huomattava.
Itsellesi, oliko tämä tulos jotenkin, vaikka se on tietysti vähän vielä epäselvä, niin oliko se jotenkin yllättävä?
No ennen kaikkea tässä minusta on kiintoisaa se, että tässä on avattu nyt tämä kokonaisuus, siis myös muu kuin valtakunnallinen kokonaisuus. Se, että näillä säätiöillä, kaupungeissa ja alueilla on jonkin verran merkitystä siellä käytännön puoluetoiminnassa. Eli koko kuva avautuu tätä kautta paremmin ja tämä tietenkin edesauttaa ja helpottaa, jos tutkijat haluavat mennä tarkemmin katsomaan esimerkiksi niitä rahavirtoja, vaikka ne pieniä olisivatkin.
No millainen kuva syntyi? Mitä puolueet hyötyvät säätiöistä?
No ensinnäkin Suomessahan on noin 3000 säätiötä. Nyt puhutaan pienestä osasta säätiötä kaiken kaikkiaan, mutta lähtökohtaisesti säätiöhän on jo lainkin mukaan tapa osoittaa tietty pysyvä vara tiettyyn käyttöön. Suomessa on tosiaan noin vajaa 3000 säätiötä. Tässä tarkastelussa oli noin 100 säätiötä. On erilaisia tapoja, miten puolueet voivat hyötyä. Tässä tapauksessa tietysti etsitään sitä suoraa rahoitusmuotoa, että säätiö lahjoittaa, osoittaa varoja puolueen käyttöön. Sillä on jonkinlainen merkitys, ei vallan suuri. Sitten on myös etenkin tuolla alueella, sanotaanko kaupungeissa, saattaa olla säätiö, joka ylläpitää kiinteistöä, jossa puoluejärjestö voi toimia. Tässä muutama tapa.
Antti Mykkänen, tämä puoluesäätiöiden syntyhistoria ulottuu yli vuosisadan jaksolle. Uusimmat ovat perustettu 2010-luvulla. Miksi puolueet alun perin halusivat perustaa säätiöitä?
No varmaan tämä säätiö on keskeinen juuri siinä, että siinä varat yleensä pysyvät ja se varallisuus kasvaa. Säätiöhän lähtökohtaisesti voi olla noin henkisesti ikuinen. Toisin sanoen se tuo vakautta, se tuo turvallisuutta. Kun ajatellaan suomalaista säätiökenttää, säätiöt jakavat apurahasäätiöt, joita on vajaa 900, jakavat ja käyttävät yli 500 miljoonaa vuodessa tieteeseen, taiteeseen. Ilman sitä Suomen tiede ja taide olisi merkittävästi vähemmän rahoitettua. Eli jos katsotaan yleisemmin säätiöitä, niin tämä sama idea epäilemättä on puolueillekin niiden lähiyhteisöillä vakautta, turvaa tulevaisuuteen. Ja toinen tekijä myös se, puolue keskittyy enemmän politiikan tekemiseen ja sitten jos ja kun tällaisia säätiöitä on apuna, ne keskityt taloudenpitoon ja puitteiden luontiin tai sen, niiden ylläpitämiseen.
Vielä yksi kysymys vähän näihin rakenteisiin liittyen. Säätiöitä on tässä tutkimuksessa karkeasti ottaen jaeteltu kolmeen tyyppiin. On pääoma- ja varainhankintasäätiöitä, toiminnallisia säätiöitä eli laitossäätiöitä sekä sekatyypin talouden yleisorganisaatioita. Jos voit hieman luonnehtia näiden merkitystä.
Juuri näitä pääoma- ja varainhankintasäätiöitä tutkijan Tomi Venhon arvion mukaan on noin puolet näistä säätiöistä ja tässä tapauksessa nämä siis auttavat jollain tapaa puoluetta tai sen lähiorganisaatioita rahallisesti. Sitten taas toimilliset säätiöt, näiden yhteys monta kertaa suurimpien sellaisten on hyvin ohut puolueisiin. Ne ovat saattaneet syntyä jonkun puolueen aloitteesta, mutta tänä päivänä erkaantuneet hyvinkin paljon niistä. Sen sijaan tuolla aluetasolla tällaiset toimiset säätiöt, ne voivat tehdä ja myös valtakunnallisesti jotakin tehtävää puolueen rinnalla, muun muassa pitää puolueen arkistoa, taikka sitten ajatuspajoja on laitettu tällä vuosituhannella pystyyn. Tässä on ehkä ne tyypillisimmät tavat. Ja sitten vielä tämä taloushallinnon yleisorganisaatio, ne ovat etenkin näissä paikallissäätiöissä, kaupungeissa, olkoon vaikka Turku tai Helsinki esimerkinomaisesti, näillä säätiöillä ne omistavat kiinteistön, jossa sitten se piirijärjestö tai kunnallisjärjestö ja sisaryhteisöt toivat.
Eli niillä on tällainen vähän niin kuin talouden kokonaistoiminta tai järjestely.
Kyllä.
Tätä keskustelua on seurannut puhelimessa myös keskustan entinen puoluesihteeri, konsultti Jarmo Korhonen. Hyvää huomenta.
Hyvää huomenta.
Sinäkin olet perannut urallasi näiden säätiöiden toimintaa ja tunnet etenkin vuosien 2006-2010 ajalta toimiessasi keskustan puoluesihteerinä näitä yhteyksiä erittäinkin hyvin. Niin millainen mielestäsi on säätiöiden rooli puolueiden lähellä?
Säätiöiden rooli tänä päivänä on, sanotaan niin, että ne on aika pitkälti hävitetty ja häivytetty taustarooliin. Ja aikaisempi menneisyys on paljon värikkäämpi. Paitsi niin. RKP. RKP on tietysti kaikkein selkein.
Miksi ne on häivytetty?
Sanotaan, että vaalirahoituskohu 2008 alkaneesta niin pani aika monen lahjoittajan tavallaan sanomaan yksinkertaisesti, että he eivät halunneet rahojen näkyvän, ja sen jälkeen säätiöiden roolia on häivytetty, niin kuin tämä Tomi Venhon erinomainen tutkimus osoittaa paikka paikon siitä, että ei saada selville todellisia lahjoittajia, lahjoittajien summia. Ja sanotaan näin, että samoin aikaisesti niin kuin Venho tutkimuksen viittaa siihen, että vaalirahayhdistykset, ryt on tavallaan tulleet uudeksi kanavaksi ja tavallaan raha on oppinut uuden kiertotien.
Jarmo Korhonen, mitä mieltä olet tästä tietynlaista salamyhkäisyydestä, joka esimerkiksi juuri liittyy näihin talousvolyymeihin, niin kuin tuossa alussa totesin?
No, tämä on seurausta sieltä, että meille tuli puoluetuki vasta 1968 käyttöön. Osa säätiöstä on perustettu aikaisemmin, sitten tavallaan se, että tässä nyt on siirretty sellaiseen kulttuuriin, että suoraan puolueelle annettava tuki on RKP:tä lukuun ottamatta ja ehkä kokoomusta lukuun ottamatta niin häipynyt, mutta sitten tuetaan erittäin voimakkaasti puolueen muuta toimintaa ja puolueen läheisjärjestöjen toimintaa hyvin merkittävästi säätiöiden kautta.
No, onko tämä säätiöiden toiminta, tämä häivytetty toiminta tällaisenaan jo ongelma vai missä vaiheessa siitä tulee ongelma?
Sanotaan näin, että meillä ei ole ollut rohkeutta uudistaa riittävästi. Vaalirahakohun jälkeen vaalirahalainsäädäntö uusittiin ja korjattiin, mutta sinne jätettiin puhtaisin valuvia eduskunnan toimesta. Eli esimerkiksi edustajien vaalirahailmoitusten julkisuus niin eduskunnassa torpattiin. Ja meillä on edelleenkin tähän liittyy erittäin voimakas salamyhkäisyys, joka juontaa historiallisesta perspektiivistä. Ja meidän pitäisi saattaa koko vaalirahoitus niin ehdokkaiden, joka on kaikkein suurinta, ja sitten myös puolueiden niin läpinäkyväksi. Kaikki rahaliikenne pitäisi olla julkista.
Jatketaan kohta, Jarmo Korhonen. Mutta Antti Mykkänen, tutkimuksen kohteena on siis noin 100 puoluetaustaista säätiöitä. Millaisen kuvan se antaa esimerkiksi näistä keskustalaisista säätiöistä?
No, tämä Tomi Venhon tutkimuksen mukaan, tässä hän on arvioinut kaikkia puolueita ja tässä hän toteaa tämän keskustan osalta niin, että todellakin siis keskustan edeltäjämaalla sitten on aloittanut tätä säätiötoimintaa 1950-luvulla, mutta Venhon arvion mukaan 2010-luvulla tämä säätiörakelma on rapautunut tuon keskustan osalta. Tässä sitten tutkimuksen mukaan eniten näitä säätiöitä, 29 kappaletta, on SDP:llä, myös Vasemmistoliitolla on 27 säätiöitä, ja SDP:llä ja Vasemmistoliitolla yhdessä siis 4 kappaletta. Tämä suuri volyymi on siellä, mutta kun katsotaan tätä todellista kokoluokkaa ja suuruutta, niin tosiasiassa nämä tässä todetut puoluesäätiöt ovat vallan pieniä. Voi sanoa, että alle 100 000 euron taseet, siis varallisuus, on 35% säätiöistä ja alle 1 000 000 70%. Ja säätiömaailmassa nämä ovat todella pieniä euromääriä, eli yli 50 miljoonan säätiöitä tässä on 3 kappaletta ja niistäkin pari kappaletta taitaa olla vielä toiminnallisia säätiöitä, joiden kytkentä puolueisiin on käytännössä tänä päivänä olematon. Ne elävät jo ihan omaa elämäänsä. Eli tässä suhteessa, vaikka tämä kokonaisvaraus on 1,4 miljardia, niin siitä yli 57% on RKP:tä lähellä olevan säätiökokonaisuuden osuus.
Pysytään kuitenkin vielä näistä keskustalaisissa. Yhden säätiön taitaa tuntea kaikki, jotka vähänkin politiikkaa seuraa, eli se on tämä nuorisosäätiö. Tutkimuksen mukaan se on outo tekijä sen epätyypillisen aseman vuoksi. Nuorisosäätiöllä ei ole virallisia kytkentöjä keskustaan, mutta säätiö on tukenut historiassaan keskustapolitiikkoja ja säätiön hallintoon on tutkimuksen mukaan koottu toistuvasti enemmistö keskustataustaisista vaikuttajista. Kysytään sama kysymys kuin mitä kysytään itse tutkimuksessakin, että mitä tästä pitäisi ajatella? Jarmo Korhonen.
Itse olen tutkinut nuorisosäätiön synnyn aika tarkkaan. 62 se alkaa adressin myynnistä 60-luvun lopulta. Se joudutaan muuttamaan totaalisesti. Se oli keskustalaisten keskeisten hahmojen. Keskustassahan säätiöhomma, niin nuorisosäätiö, maaseudun yhteisvaliokunnan säätiö, maaseudun säätiössä, niin kaikkien keskeisin hahmo on ollut presidentti Urho Kekkonen jo pääministerikaudelta 50-56. Nuorisosäätiö sitten tavallaan lähtee asuntotoimintaan 73. Ja näistä, ja sitten keskitien säätiö, keskustaa lähellä oleva Turussa, niin voi sanoa, että nämä säätiöt, maaseudun säätiötä lukuun ottamatta, ovat hyvin kaukana tavallaan puolueesta. Se ovat ennen kaikkea nuorisosäätiö ja sitten on hyvin pitkälti nuorisojärjestön ja kukkasrahasto. Säätiö on myös keskusta nuorten, eli he hallitsevat näitä säätiöitä.
No tässä on useamman kertaa jo mainittu tämä RKP. Ja siellä selvästi suurin säätiön merkitys on suuri ja siellä on tämä Svenska Kulturfonden. Antti Mykkänen, jos ihan lukujen valossa katsoo, niin millainen vallankäyttäjä tämä on?
No tämän Venon tutkimuksen mukaan hän on päätynyt siihen, että tämä yhteisö osoittaa RKP:lle noin vuonna 2015 noin 3 miljoonaa euroa yhteensä, koska tämä on puoluetukea. Sehän on Suomessa 30 miljoonaa yhteensä ja RKP on saanut puoluetukea 1,3 miljoonaa. Kun tähän suhteutetaan, tämä tuki on 2-3-kertainen puoluetukeen nähden. Tämähän kertoo, että sillä todellakin on merkitystä. Tällä on pitkä historia ja voi sanoa, että tämä Svenska Kulturfonden on koko Suomen säätiö maailmassa erinomaisen tärkeä ja merkittävä tieteen, taiteen, kulttuurirahoittaja. Ja se päärooli on nimenomaan tieteen, taiteen, kulttuurirahoittamisessa, eli tosi hyvin pieni osa siitä kohdentuu tähän RKP:n tukemiseen, mutta sillä RKP:n kannalta varmastikin on merkitystä ja vaikutusta.
Mutta isot ovat rahavirrat. Tasevarallisuus yli 800 miljoonaa euroa ja todellakin 39 miljoonaa. Puhutaan vuosibudjetista, mutta pieni osa menee sitten puolueen.
Pieni osa, ylivertainen valtaosa menee suomalaisen tieteen ja taiteen tukemiseen.
No tuleeko tässä sellainen kuva, että tätä säätiöasiaa jotenkin demonisoidaan? Syyttä suotta, Antti Mykkänen.
No mä sanoisin, että jossain määrin kyllä. Sen takia, kun katsotaan suomalaista säätiökenttää, meillä on vajaa 3000 säätiötä. Niistä vajaa 900 on apurahasäätiöitä, jotka jakavat noin 500 miljoonaa ja käyttävät 500 miljoonaa tarkoituksessa tieteen, taiteen, kulttuurin tukemiseen. Ilman sitä suomalainen tiede pärjäisi merkittävästi huonommin. Raha käytetään enemmän kuin Suomen Akatemia käyttää tieteeseen ja enemmän kuin Suomen taitokorjan taide järjestely, rahoitus valtion puolella taiteeseen. Tässä tämä säätiöiden mielestä on keskeinen. Edelleenkin säätiöt itse, säätiöiden rahastojen neuvottelukunta, on laatinut tarkat ohjeet siitä, millä tavalla säätiön tulee hyvää hallintoa noudattaa. Voi sanoa, jos suomalaiset säätiöt noudattaisivat tämän keskusjärjestön ohjeita ja kirjattuja periaatteita, mitään ongelmia säätiöllä ei rahoituksen suhteen olisi ja laittomuuksia ei tapahtuisi. Niitähän tapahtuu tänäkin päivänä tavattoman vähän. Muutamia esimerkkejä vain löytyy.
Jarmo Korhonen, ihan lopuksi tuossa taustahaastattelussa totesit, että olet siis sitä mieltä, että tulevissa maakuntavaaleissa, jotka ovat syksyllä, niin nähdään tämmöinen ennennäkemätön rahan uudelleenjako. Mitä tarkoitit tuolla lauseella?
Siis maakuntavaaleissa, jotka ovat nyt jo, jos lainsäädäntö hyväksytään, niin 28.10. niin sanotaan näin, että meillä ilmeisesti maakuntavaaleissa noudatetaan eduskuntavaalien vaalirahalainsäädäntöä, koska kuitenkin on isommat vaalipiirit osalta ja meidän pitäisi näissä vaaleissa olla erityisen tarkka, koska me synnytämme tässä uuden yrityskulttuurin ja yritystoimien tuottajaverkoston, niin nämä tuet pitäisi olla entistä läpinäkyvämmät. Ja tavallaan koko meidän vaalilainsäädäntö, niin vaalirahoituksen osalta, niin pitäisi vielä jatkaa sitä uudistusprosessia, joka aloitettiin 2008. Ja siinä saattaa nämä säätiöt, vaalirahayhdistykset ja yritysten suorat tuet, että se kiertomahdollisuus houkuttelee liian voimakkaasti. Ja maakuntavaalit ovat nyt se, missä on, sanotaan kaikkein selkeimmin taloudelliset kytkykset ovat maakuntapäättäjiin olemassa, niin houkutus. Tavallaan ketjuttaa tuki hyvin suureksi on kaikilla osapuolilla. Se pitäisi olla nyt täysin läpinäkyvä.
Jarmo Korhonen, kiitokset Jamme täällä studiossa. Kunnallisalan kehittämissäätiön asiamies Antti Mykkänen. Kiitos keskustelusta. Vuorossa on Tuukka Pasanen ja Aamun lehdet. Siellä ainakin siniset puhuttavat.
Siniset puhuttavat. Ilta-Sanomat kirjoittaa pääkirjoituksessaan, että totuuden hetki odottaa sinisiä. Keskiviikkona hallituspuolue Siniset järjesti tiedotustilaisuuden, jossa lupailtiin suurta paljastusta. Puheenjohtaja Sampo Terho paljasti sitten puolueen uuden logon ja ajatuksen, kuinka siniset ovat uudistusmielinen konservatiivipuolue. Tässä on ehkä käsitteellinen ristiriita, Ilta-Sanomat kirjoittaa. Sinisten irtaantumisesta perussuomalaisista on vajaa vuosi. Mittauksissa puolueen kannatus on jatkuvasti alle 2%. Hallituksesta käsin ei millään onnistu sellainen räväkkä oppositiopuhe, jolla Timo Soini nosti vielä yhtenäiset perussuomalaiset suureksi puolueeksi. Ilta-Sanomat kirjoittaa, että sinisiä uhkaa hajoaminen. Muutama viikko sitten kansanedustaja Kai Turunen loikkasi kokoomukseen. Toistaiseksi kokoomuksen ja keskustan aktiivisuudella houkutella lisää sinisten kansanedustajia loikkiin on jarru. Puolueen hajoaminen seuraavan parin kuukauden aikana voisi vaarantaa sote- ja maakuntalakien läpimenon. Sen jälkeen tilanne on toinen. Totuuden hetki voi tulla jo syksyllä, jos maakuntavaalit pidetään. Äänestäjien innostaminen urnille niissä tulee olemaan hankalaa jokaiselle eduskuntapuolueelle, sinisille hankalinta. Jos tulisi nolla tulos, uskollisimmatkin miettisivät, onko eduskuntavaaleihin panostamisessa enää mitään järkeä. Näin Ilta-Sanomat. Ja lyhyesti otetaan vielä sanomalehti Kaleva, joka kirjoittaa pääkirjoituksessaan pääsykoejärjestelmistä korkeakoulutukseen ja viittaa EU-komissiossa Olli Rehnin ja Jyrki Kataisen kabineettipäällikkönä työskennelleeseen Juho Romakkaniemeen, joka on Keskuskauppakamarin uusi toimitusjohtaja. Romakkaniemi esitti äskettäin harkinnan arvoisia ajatuksia korkeakoulutukseen tarvittavista systeemitason muutoksista. Romakkaniemen visioissa aliresursoidun korkeakoulutuksen logiikka pitäisi kääntää toisinpäin. Yliopistoihin pääsyä kannattaisi ehkä avata merkittävästi niin, että kilpailu eri aloille tapahtuisi vasta yliopiston sisällä. Ilmassa on selkeä tarve sille, että pääsyä opintoihin ja työelämään pitää edistää ja nopeuttaa nykyisestä. Uudistuksia korkeakouluopintoihin siirtymisen nopeuttamiseksi, laajentamiseksi ja yhtenäistämiseksi on kiirehdittävä.
Kiitos Tuukka. Puhelimessa on nyt tietokirjailija Anton Monti. Hyvää huomenta.
Hyvää huomenta.
Viimeisimpien tietojen mukaan Italian hallitusneuvottelut olisivat nyt loppusuoralla ja uuden pääministerin nimikin olisi varmistumassa. Ainakin joidenkin mediatietojen mukaan uusi pääministeri olisi Firenzen hallinto-oikeuden professori Giuseppe Conte. Anton Monti, miten paikkansa pitävä tämä tieto on?
Tietysti nämä tiedot on täysin epävirallisia, eli oikeastaan näistä hallitusta muodostavista puolueista ei ole tullut mitään tietoa siitä, että ketä he tulevat tänään ehdottamaan Italian tasavallan presidentille pääministeriksi, joten lähinnä puhutaan arvailuista ja mitään varmaa tietoa tällä hetkellä ei vieläkään ole.
Jos hän olisi se pääministeri, niin millaista politiikkaa hän edustaa?
Giuseppe Conte tällä hetkellä on tosiaan, kuten sanottu, professori, eli hän ei ole poliitikko, mikä on tietysti aika poikkeuksellinen ratkaisu tämmöisessä tilanteessa Italiassa, ja hän on kuitenkin aika lähellä kuitenkin näkemyksiltään viiden tähden liikettä.
Vaalivoittajan viiden tähden liikkeen ja sen liittolaisen Pohjoisen liiton neuvottelijat tapaavat presidentin tänään iltapäivällä. Mitä tuolta tapaamiselta voidaan odottaa?
No, tänään pitäisi olla loppujen se ratkaiseva päivä, jolloin tosiaan presidentille viedään hallitusohjelma, josta hän on todennäköisesti jo informoitu aikaisemmin. Ja sitten hänelle viedään ehdotus siitä, että kuka voisi olla pääministeri ja todennäköisesti myöskin ministerilistä. Mutta viimeinen sana Itä-Suomen perustuslain mukaan kuuluu tietysti tasavallan presidentille, joka hän nimittää pääministerin.
Mutta onko se tämä päivä, jolloin selviää juuri tuo pääministeri ja se ylipäätänsä, että saavatko nämä kaksi populistipuoluetta hallituksen kasaan?
Kyllä se on pakko olla tänään. Eli jos tänään lopputulos on se, että ei tule esille pääministerin nimeä tai se, että hallitus ei muodosta, silloin se tarkoittaa, että presidentti on jotenkin asettanut joku este tämän hallituksen muodostumiselle.
No, viikonloppuna Ranska otti kantaa tähän Italian mahdolliseen populistihallitukseen. Se on huolissaan muun muassa siitä, ettei uusi hallitus kunnioittaisi taloudellisia sitoumuksiaan ja näin uhkaa euroalueen vakautta. Mikä intressi Ranskalla on tavallaan sekaantua näin suoraan hallitusneuvotteluihin, kertoa mielipiteitä?
Eli viime viikolla Euroopan unioni, Euroopan komissio otti aika voimakkaasti kantaa tähän Italian hallituksen oletettuun ohjelmaan ja se vauhditti näitä neuvotteluja. Ja tavallaan tällä hetkellä tämä Ranskan kannanotto on aika erikoinen, koska ei periaatteessa ole, mikään ei ole niin kuin muuttunut siitä tilanteessa, jolloin Italian hallituspuolueet rauhoittelivat Euroopan komissiota sanomalla, että mitään sellaista rajua ja poikkeavaa niin kuin talouspoliittista linjausta olisi tulossa. Mä luulen, että tämä Ranskan kannanotto ehkä liittyy enemmän siihen, että Italialla ja Ranskalla on kahden keskeisiä asioita, jotka ovat tällä hetkellä neuvottelupöydällä. Eli tämmöinen luotijunarata, joka ollaan rakentamassa Italian ja Ranskan välillä, ja Italian uusi hallitus on sanonut, että Italia ei halua rakentaa tätä, kun taas Ranska on jo rakentanut oman osuuden. Eli mä luulen, että tämä liittyy ehkä enemmän tähän asiaan kuin Italian talouspolitiikkaan.
No, presidentti on sanonut, että se aikoo nimittää virkamieshallituksen, jos nykyiset hallitusneuvottelijat eivät pääse sopuun. Niin millaista roolia vanhat puolueet näyttelevät tässä poliittisessa tilanteessa?
No, se, mikä tietysti on merkille pantava ja mitä on tapahtunut tässä viimeisen viikon aikana, on se, että Italian perinteisen puolueet, eli vasemmistolainen demokraattinen puolue ja oikeistolainen Forza Italia, eli Silvio Berlusconin puolue, ovat kokonaan kadonneet poliittiselta kentältä. Eli heidän ääntä ei ole kuultu ollenkaan, media ei ole hirveän kiinnostunut heidän linjauksista, ja se on minusta ehkä niin kuin se kaikista merkittävin asia, mikä tässä niin kuin on tapahtunut viimeisten viikkojen aikana, ja myöskin sitten mielipidetiedustelut osoittavat sen, että näiden molempien puolueen kannatus on kyllä laskeva.
Jäämme siis seuraamaan, mitä tänäänkin tapahtuu Italiassa. Tietokirjailija Anton Monti, kiitokset näistä tiedoista.
Kiitoksia.
Kello on pari minuuttia vaille 8 ja studion punaisella sohvalla odottavat vuoroaan seuraavan keskustelun vieraat tutkijatohtori Suvi Kansikas Helsingin yliopiston Eurooppa-tutkimuksen keskuksesta ja filosofian tohtori Tuomas Koronen Maanpuolustuskorkeakoulusta. Hyvää huomenta.
Hyvää huomenta.
Huomenta.
8 uutisten jälkeen keskustelemme siitä, miksi yhä useammassa maassa valtaan nousee vaalien kautta omin säännöin pelaava yksivaltainen johtaja. Mutta Tuomas Koronen, olet pohtinut korkean tason poliittista johtajuutta himoitsemisen ja himottavuuden näkökulmasta tutkimuskohteena muun muassa Venäjän Vladimir Putin. Niin millaista valtaan liittyvää himoa löysit Putinista?
No, tämä energinen vallankäyttö, jota hän tietenkin ilmentää, niin on yksi osa sitä ja tietenkin vetoaa laajasti kansaa. Mutta sitä on tietenkin myös Berlusconilla ja muilla esimerkkeillä myös. Meidän lähihistoriasta.
Himoa tarvitaan, jos haluaa valtiaksi maanjohtoon.
Kyllä, se on yksi osa.
Suvi Kansikas, sinun tutkimuskohteesi on Venäjä ja Putin myös. Miten himo ja himoitseminen istuvat Putiniin?
No, Putinhan tietenkin, kuten mainittiin, niin on vallanhimoinen ja hän on näköjään myös himoitsee laajempaa aluetta ja kovaa kansansuosiota ja ilmeisesti kansa himoitsee vahvaa johtajaa.
Ja vahvoista johtajista, itsevaltioista johtajista puhumme ihan reilun 10 minuutin kuluttua, eli 8:10 alkaen. Mutta nyt Ykkösaamussa ovat vuorossa uutiset. Tervetuloa takaisin Ykkösaamun pariin. Minä olen Päivi Neitiniemi. Hyvää huomenta myös uudet kuuntelijat. Kohta pohditaan, miksi kansa valitsee johtajakseen Trumpin, Erdoganin, Orbanin tai Duterten kaltaisia henkilöitä. Aamun kolumnisti Kari Enqvist miettii, kumpi olisi tehokkaampi, lento- vai lapsihaittavero. Maanantaisen tapaan esittelyssä viikon luontoääni Pohjan sirkku, joka uhkaa kadota kiinalaisten suihin. Ja kuulette myös, miten maailman merissä kelluvasta muovijätteestä tehdään uimapukuja. Nyt keskustelemme siis uudenlaisista omin säännöin toimivista valtionjohtajista. Tutkijatohtori Suvi Kansikas Helsingin yliopistosta ja filosofian tohtori Tuomas Kuronen Maanpuolustuskorkeakoulusta. Tervetuloa uudemman kerran.
Kiitos.
Kiitos.
Omapäiset ja autoritaariset johtajat ovat nousseet valtaan monessa maassa. Ajatellaan vaikka Yhdysvaltain Trumpia, Venäjän Putinia, Turkin Erdoğania, Filippiinien Duterteä, Unkarin Orbania ja niin edelleen. Tuomas Kuronen, mikä näyttää olevan yhteinen piirre näille johtajille?
No heitä yhdistää tietenkin tämmöinen energisyys ja varmuus niin oman asiansa oikeutuksesta ja ainakin sen ilmaisu. Että sitä seuraajat tuntuvat tykkäävän.
No entä Suvi Kansikas, minkälaisia yhteisiä piirteitä löydät heistä?
No mä kiinnitän huomiota tietenkin, että tässä on keski-ikäiset maskuliiniset miehet, jotka ovat, jos on erottavia piirteitä, mutta tämä sukupuoli ja sitten tämmöinen omaan niin sukupuolen niin kuin, huomiota kiinnittävä ja ehkä vähän konservatiivisia johtajia, mutta eroja on, mutta yhtäläisyyksissä nyt löytyy myös.
Niin, yhtään naista ei taida löytää, vaikka kuinka yrittäisi hakea, joka tähän kastiin sopisi.
No ei tähän kastiin, siis riippuu miten nämä kategorisoidaan, mutta että tässähän on, koska mainitut johtajat ovat hyvin erilaisia sinänsä myös, että on läntisiä ja on sitten myös ihan autoritäärisiä maita johtajia, mutta kaikki maathan, jotka tässä on mainittu, tai johtajat, niin eivät tietenkään ole autoritäärisiä, että saati diktatuureja sinänsä. Mm.
No entä sitten, jos ajatellaan diktaattoreita tai tällaisia itsevaltaisia johtajia on ollut kautta aikoja, miten nämä uudet johtajat eroavat näistä entisistä?
No itse asiassa ajattelisin sen siinä mielessä, että se miten ainakin täällä meillä Suomessa ehkä on ajateltu sanaa diktaattori ja ehkä ennen kaikkea vaikka kylmän sodan päättymisen ja neuvostoleirin hajoamisen jälkeen, niin diktaattoreita on etsitty muualta. Et meidän omassa niin kuin tämmöisessä läntisessä tai eurooppalaisessa kontekstissa ei tällaisia diktaattoreja niin ollut, että se on ollut joku muu ja se ei ole tavallaan kuulunut tähän meidän missään mielessä tämmöiseen niin kuin meidän omakuvaan, että naapurimaassa olisi.
Ja nämähän ovat nykyään vaaleilla valittuja, ainakin jonkinlaisilla vaaleilla. Entä Tuomas Kuronen, haluatko lisätä?
No ei oikeastaan, mä voisin lisätä siihen sen, että tietyllä tavalla Neuvostoliiton hajoamisen jälkeen niin lännessä ehkä vakiintui tämmöinen ajatus tai oikeastaan hybris siitä, että meidän systeemi ja meidän arvot ja järjestelmä on jotenkin voittanut. Ja tämä Francis Fukuyama kirjoitti kuuluisen kirjansa siitä, End of History, ja ei se nyt ihan niin mennyt. Et pikemminkin tässä on kyse jonkinnäköisestä aaltoliikkeestä tai vuorovedestä tai hengityksestä, jossa tietyt niin kuin asiat palaa. Historia toistaa itseään, mutta ei koskaan samanlaisena niin kuin kuuluisesta joskus lauseena.
Vielä tuosta erosta entisaikoihin, niin eikö kuitenkin ole sekin ero, että enhän diktaattorit lähinnä olivat tällaisissa köyhissä maissa sitten niitä, jotka kahmivat kaiken vallan ja vaurauden itselleen, mutta nykyään näitä itsevaltaisia on ihan vauraissa maissakin.
Vauraissa joo, ja siis näitä osa ainakin näistä uusista johtajista, Putinhan esimerkiksi on kohta 20 vuotta ollut vallassa, mutta he ovat myös, ehkä niin kuin Trump on bisnestaustainen ja he ovat myös rikkaita miehiä, ja että tavallaan niin kuin raha vie johtajia myös valtaan, että omahan on pystytty tekemään vaalikampanjaa, jossa sitten raha ratkaisee tavallaan, niin siinä mielessä sellainen tämmöinen yhdistävä tekijä on, mutta tosiaan keskiluokka tukee myös tätä ja tavallaan niin kuin nämä kokoavat nämä, kun vaaleilla valitaan johtajia, niin se, että se siellä niin kuin myös tavallaan eri yhteiskuntaluokissa löytyy sitä kannatusta, että he eivät ole pelkästään toisaalta myöskään vain eliitin johtajia, eliitin valtaan nostamia.
Näihin on oikeastaan nyt kiinnitetty huomiota ehkä jonkun Trumpinkin nousun seurauksena, mutta tuossa ennen 8 Tuomas Kuron esimerkiksi mainitsit Silvio Berlusconin ja todellakin Venäjällä Putin on ollut pitkään vallassa, niin näettekö te jonkin kohdan, milloin alettiin kulkea tähän suuntaan, että tällaisia johtajia alettiin valita?
No niin kuin mainitsin, niin ehkä se semmoinen selkeä hetki oli tämä Neuvostoliiton hajoaminen ja rautaisilipun murtuminen.
Mikä mahdollisti sen sitten? Että?
No syntyi tietynlainen tyhjiö ja lännessä yleistyi varmaan tietty itsevarmuus siitä, että me voitettiin. Että se tavallaan se vastustaja, joka vuosikymmenet siellä oli heidän järjestelmänsä, niin lakkasi olemasta. Mutta toisaalta sitten taas ihminen on sama kuin ennenkin, että ei se niin kuin ihmisten kaipuu valtaan ja sitten taas toisten ihmisten halu niille vahvoille johtajille, niin ei se ole tavallaan alkanut eikä loppunut, vaan se on aina ollut siellä. Ja nyt se on sitten, nyt on semmoinen aika ja semmoiset tilannetekijät, että se on noussut pintaan.
Mutta vaikka ehkä muutos alkoi joskus noinkin kauan aikaa sitten, niin kyllähän vielä Trumpillekin naurettiin, että ei taida tulla presidenttiä, ettei niin hulluja olla.
Totta, se on tässä itse asiassa mietin tämmöistä ironiaa sen suhteen, että monethan näistä, vaikka nyt Orban tai ennen kaikkea Putin, ovat länsivastaisia johtajia, että he haluavat korostavat kansallista itsemääräämisoikeutta, mutta siinä mielessä Trump tuntuu jossain määrin olevan myös tällainen niin sanotusti länsivastainen, eli hän vastustaa tätä järjestelmää, joka on toisen maailmansodan jälkeen kansainväliseen järjestelmään rakennettu, erilaiset taloudelliset ja poliittiset ja sotilaalliset yhteenliittymät, niin yhtäkkiä Trump ei enää näistä olekaan, ei koe, että ne auttavat enää Yhdysvaltoja.
Nyt päästinkin niihin syihin oikeastaan, mikä on mahdollistanut sen, että demokratia, kansanvalta, johon siis kuuluu näitä hyviä arvoja ainakin paperille ja monissa maassakin poliittinen vapaus, tasa-arvo, osallistumisoikeus, niitä ei enää sitten niin kauheasti haluta, kun halutaan toisenlaisia johtajia, niin vielä lisää syitä tähän muutokseen.
Niin siis muutos usein tapahtuu niin sanotusti kyyhkyisen askelin, että me ei nähdä ja me ei pystytä näkemään siitä valtavasta maailman kaauksesta, että mikä on relevanttia. Ja meillähän on muitakin esimerkkejä ihan lähiaikoina. Isiksen nousu Lähi-idässä ja just Trumpin valinta Yhdysvalloissa ja Brexit-äänestys. Tapahtui jotain suurta ja odottamatonta, jota kukaan analyytikko ei osannut ennustaa. Ja sehän jälkikäteen kaikki on selvää ja niin kuin maailma on täynnä viisaita, mutta etukäteen tietäminen on hyvin vaikeaa.
Sanoit tuossa taustahaastattelussa, mitä kävimme, että tällainen rähjäämisjohtaminen tai miksi sitä nyt voi kuvata, on oire heikosta yhteiskunnasta.
Niin, no oma näkemykseni on se, että tavallaan vahva yhteiskunta ja vahvat instituutiot kestää kaikenlaista ja se on tavallaan hyvällä tavalla tahmeaa, joka liittyy kansan koulutustasoon ja yleensä niin kriittisyyteen, kriittisyyden taitoihin, kykyyn lukea eri lähteitä ja muodostaa oma mielipiteensä kriittisesti. Ja sitten tietenkin yhteiskunnassa, jossa on paljon fanitusta ja kulutusta ja muuta, niin tämmöiset taidot ei ole ehkä niitä, jotka on kaikkein eniten pinnalla.
Suvi Kansikas, sinä katsot tätä asiaa lähinnä kansainvälisten järjestöjen kautta. Esimerkiksi miten ne ovat syypäitä tähän kehitykseen?
No järjestöt itsessänsä sinänsä voi olla syypäitä, vaan järjestöissä on myös jäsenmaita, mutta palaan tähän aikaisemmin mainittuun käännekohtaan, eli kylmän sodan päättymiseen, joka olisi ollut tämmöinen mahdollisuuden hetki siihen, että oltaisiin mietitty uudestaan niitä järjestöjä ja rakenteita, jotka on toisen maailmansodan jälkeen luotu, esimerkiksi Yhdistyneet kansakunnat. Ja se, että näitä järjestöjä ei silloin samalla siinä mielessä uudelleen arvioitu. Eli vaikka NATO, joka nyt tällä hetkellä tässä meidän mantereella Euroopassa aiheuttaa ristiriitaa sen suhteen, että Venäjä vastustaa NATOn laajenemista, niin se, että tämmöinen järjestö, joka luotiin kylmän sodan aikana ja tavallaan Neuvostoliitto vastaan, niin sitä ei poistettu. Niin se, että kylmän sodan päättymisen jälkeen 90-luvun alussa, niin olisi voinut olla mahdollisuus katsoa ja miettiä, minkälaisia järjestöjä on. Ja ehkä nämä, ja ottaa huomioon se, että kun tämä itä-länsi jaottelu on, ja ristiriita ja vastakkainasettelu on poistunut, niin se, että onko nämä kansainväliset järjestöt kuitenkaan sitten kaikkien jäseniensä etujen puolesta, että tämä tämmöinen kuilu myös pohjoisen ja etelän välissä, joka jo kylmän sodan aikana oli nähtävissä, että olisiko siihen pitänyt puuttua tehokkaammin ja miettiä, että tämmöistä osallistamista, ja koska sitten tämmöisiä hetkiä, jolloin voisi miettiä, että miten tämä järjestelmämme on rakennettu, niin sitten sieltä tulee tätä tyytymättömyyttä, että globalisaatio on tuonut paljon vaurautta, mutta myös tuonut näkyviin sen eriarvoisuuden. Ja sitten tätä eriarvoisuutta ja sitä, että tämä kehitys ja demokratisoituminen ei olekaan tullut tasapuolisesti kaikille, niin sitten siinä sitä on sitten minun mielestäni niin kuin yksi syy siihen, että näitä johtajia, jotka ruvevat kansallista itsemääräämisoikeutta puolustamaan ja hakemaan, niin tämmöisiä syitä.
Voiko tässä kehityksessä olla yksi syy tällainen kyllästyminen konsensushakuisuuteen, niin kuin eräs tutkija minulle sanoi? Tuomas Kuronen.
No se voi olla, ja se mikä hierarkioissa tietenkin on hyvä asia, on se, että ne on nopeita. Ja ihmisiä ja materiaa pystytään liikuttamaan paikasta A paikkaan B hyvin tehokkaasti. Ja se liittyy sitten tietenkin tähän ajankäsitykseen ja siihen, että useinhan sitten keskeinen osa johtamisen agendaa on se aika ja sen ajan määrittely. Ja sitten tätä keskustelua tai diskuteerausta siinä sitten samassa yhteydessä usein tölvitään. Että halutaan ja on pakko saada nopeita muutoksia aikaiseksi.
Eli nämä johtajat lupaavat jotain ja sitten ne myös tekevätkin. Ehkä jälleen ajattelemme vaikka Trumpia.
Kyllä näin. Ja sitten tosiaan sääntöjen rikkominen, niin tässä aina voi hyvä miettiä, että kenen luomat säännöt ja mitä itse asiassa vastaan mennään. Että esimerkiksi nyt meillä on Suomessa hallitus, joka on normien purkutalkoissa. Eli tämä ajatus siitä, että täytyy tehdä sutjakkaammin ja tehokkaammin ja poistaa semmoiset vaikeudet ja hankaluudet, niin samaan toisaalta linjaan sopii miten Trump tekee nyt ja Yhdysvaltain hallinto tätä kauppapolitiikkaa, jossa ei välttämättä niitä perinteisiä ja sääntöjä sovittuja asioita enää kunnioitetakaan samalla tavalla.
Tai esimerkiksi Lähi-idässä. Mitä mieltä te olette, kun ajatellaan, miten Trump nyt toimii Lähi-idässä Israelin Palestiinan kysymyksessä, niin voiko siinä olla jotain hyvää, jotakin toisenlaista tulosta konfliktissa, joka on jatkunut pitkään?
No varmaan aina, kun tavallaan otetaan kantaa ristiriitoihin sen sijaan, että annetaan ristiriitojen kehittyä samaan suuntaan, niin tavallaan voisin ajatella, että joku seuraus on, kun juuri tölvitään kehitystä johonkin toiseen suuntaan, mutta hyvää ja huonoa, tämmöisiä termien käyttäminen on vähän vaikeaa, ja että se täytyy aina miettiä, että kenelle hyvää ja kenelle huonoa, mutta yleensä niin kuin johonkin toimeen tulee joku reaktio, että tästä varmastikin ei ole ihan helppo palata mihinkään niin kuin vanhaan.
No kun ajatellaan tätä kehitystä, että näköpiirissä ei taida olla tällaisia uusia demokratisoituvia alueita, vaan päinvastoin yhä useampi maa luisuu tällaisen illiberaalin demokratian tielle, niin mitä tästä seuraa, Tuomas Kuronen?
No mä en ole niinkään varma, että illiberaali demokratia tulee olemaan se voittava järjestys, että tässä on vähän omasta mielestäni kyse siitä, että mitä me ruokitaan ja mihin me uskotaan, että nämä ei ole mitään luonnonlakeja kuitenkaan, että ihmiset voi kollektiivisesti osallistua vahvasti oman tulevaisuutensa luomiseen. Ja se, mikä tietenkin tutkijoita ja muita analyytikoita tällä hetkellä paljon kiinnostaa, on nimenomaan sosiaalisen median ja siitä koituvan datan käyttö vaalijärjestelmissä, joka ilmeisesti liittyy myös vahvasti Trumpin valtaan nousuun ja muihin viimeaikaisiin äänestyksiin.
Onko some siis syypää tähän kehitykseen?
Se on osa sitä.
Mutta kun sanoit, että oikeastaan uskot, että tälle tielle loppujen lopuksi mennään, niin mikä auttaa, että estetään tällainen kehitys? Minkälainen haaste se on näille nykyisille, vaikka eurooppalaisille johtajille, jotka vielä arvostavat demokratian näitä arvoja ja haluavat toimia sillä tavalla?
Niin, vaikea kysymys. Ehkä keskeisin tulisi tunnistaa ja jollain tavalla hahmottaa ne uudistuvat valtaannousun mekanismit, jotka nyt on vasta selvityksen alla ja kehkeytymässä, että ne voi olla ensi vaaleissa hyvin erilaiset mekanismit, jotka liittyy datan käyttöön. Ja sitä sitten innovaattorit on sitä ensimmäisenä hyödyntämässä.
Entä Suvi Kansikas?
No, mä sanoisin, että koulutus on yksi keskeinen asia. Se, miten me aloitettiin tämä keskustelu miettimällä, että löytyykö tämän kaltaisia naisjohtajia. Niin se, että jos taataan myös naisille pääsy vallankäyttöön ja tämmöiseen politiikan tekoon, mahdollistaa sitten sen, että ehkä tämmöistä sääntöjä rikkovaa poliittista johtajuutta ei sitten samalla tavalla pääse nousemaan. Ja sitten, mutta ennen kaikkea tässä, niin kun, tässä on iso keskustelu mun mielestä siinä, että ne maat, missä se demokratia on arvostettu ja halutaan ylläpitää, niin sitä täytyy tukea sitten näissäkin maissa ja luoda sitä luottamusta siihen, että tämä poliittisen toiminnan teko on, että se tulee jatkumaan ja kiinnittää huomiota semmoisiin kohtiin ja tilanteisiin, jossa voidaan ajatella, että illiberaalit, kuten vaikka nyt Venäjän hybridivaikuttaminen Suomessa, niin että tällaisiin asioihin puututaan ja seurataan niitä ja mietitään keinoja, millä valistetaan kansalaisia siitä, että ei anneta illiberaalien voimien päästä valtaan ja saada ääntään kuuluviin. Tällainen niin kuin kotimaassa, mutta sitten niin kuin kansainvälisellä tasolla, niin kyllähän se lähtökohta pitäisi olla, että jos täällä on kuitenkin niin kuin suhteellista hyvinvointia, niin se, että jos sitä hyvinvointia ei saada laajennettua myös niin kuin sanotaan Euroopan ulkopuolelle, vaikka kehittyviin maihin, niin silloin se epätasa-arvo ei tule muuttumaan ja silloin tosiaan esimerkiksi nyt pakolaiskriisin myötä, niin silloin sitä hyvinvointia lähtee hakemaan muualta.
No entä sitten, jos ajatellaan ylipäätänsä tätä nuorempaa sukupolvea, niin kuinka paljon heille pitäisi nyt perustella sitä aikaa tai niitä, että miksi esimerkiksi näitä kansainvälisiä järjestöjä aikanaan luotiin, että mikä niiden merkitys, kuinka tärkeitä ne on, mihin tarpeeseen ne on?
No, tietyllä tavalla jokainen systeemi myydään joka hetki ja jos uudella sukupolvelle ei ole sen suurempaa syytä uskoa kansainvälisiin sopimuksiin tai ihmisoikeuksiin, niin se voi hyvin muuttua se tilanne, että näistä tämmöisistä illiberaaleista johtajista, niin oma näkemykseni on se, että he on pikemminkin oireita kuin syitä ja ne kertoo jotain niistä konteksteista, joista he nousevat. Että se on ylipäätään mahdollista ja ylipäätään ihmiset tukevat heitä.
Päätämme keskustelun tähän. Kiitoksia tutkijatohtori Suvi Kansikas ja filosofian tohtori Tuomas Kuronen.
Kiitos.
Kiitos.
Kello tulee 20:30. Tässä lähetyksessä vielä Kari Enqvistin kolumni ja viikon luontoääni Pohjan Sirkku. Asiaa merten muovijätteestä tehdyistä vaatteista ja uusintana ensimmäinen keskustelumme, jossa avattiin säätiöiden puolueelle suuntaamaan rahoitusta. Tuukka Pasanen, nyt sinulla on poimintoja ainakin somekeskustelusta.
Kyllä, otetaan tähän alkuun. Heti tuli kommenttia myös tästä lähetyksestä. Mainitsin tuossa alussa Ylen uutisista postista, niin täällä twiitattiin Helsingistä jo, että alipalkatut jakajat pudottavat lähetyksiä väärin luukkuihin. Vien harva se viikko virhepostia laatikkoon Meilahdessa. Eli postilla on edelleen kuitenkin näitä ongelmia. Ja muita somekommentteja kerrotaan, että paikallislehti Siikajokilaakson päätoimittaja Juha Honkala twiittaa, että jaahas, Hanna-Leena Mattila nousee eduskuntaan. Näin se taisi olla, on se onnea. Ja viittaa tällä Savon Sanomien tai STT:n uutiseen, joka kertoo, että kun Eija Nivala on nyt valittu Ylivieskan seurakunnan kirkkoherraksi, niin se merkitsee sitä, ettei Nivala ota vastaan hänelle tarjolla ollutta kansanedustajapaikkaa, joka olisi siis ollut Mirja Vehkaperän tilalle. Vehkaperä puolestaan siirtyy europarlamenttiin eduskuntaan palaavan Paavo Väyrysen paikalle, niin tämä tarkoittaa nyt sitä, että Hanna-Leena Mattila nousee siis eduskuntaan.
Aikamoinen ketjutus. Voiko sanoa, että demokratia toteutuu tai äänestäjä tyytyväisiä?
Näin voisi varmaankin tässä kohtaa todeta. Ja puolestaan Demarinuorten puheenjohtaja Mikkel Näkkäläjärvi kirjoittaa, että oletko kuullut, että demarit aikoo panna maasta muuttamisen verolle? Twiittasitko jopa aiheesta ärhäkkään sävyyn? Sinua on taidettu jymäyttää. SDP ehdottamaa arvonnousuveroa ei peritä muuttaessa. Monella olisi hyvä paikka oikaista levittämäänsä lainausmerkeissä tietoa tällaista keskustelua Twitterissä. Poimitaan kirjoituksia lehdistä vielä sen verran, että Helsingin Sanomissa Satu Grünthal ja Sari Hyytiäinen, äidinkielen ja kirjallisuuden didaktiikan yliopistolehtori Helsingin yliopistosta ja äidinkielen opettajaliiton puheenjohtajat, he kirjoittavat, että Lukeva koulu antaa eväitä elämään ja viittaavat, että Liikkuva kouluohjelma on ollut viime vuosien menestystarina suomalaisessa koulussa. Nyt sen rinnalle tarvitaan Lukeva kouluohjelma. He perustelevat lukemisen hyviä puolia ja minkälaisia taitoja se tuo tullessaan. Ja kirjoittavat, että lukeminen on maailman helpoin tapa matkustaa maailman ääriin ja kurkistaa toisen ihmisen sydämeen. Onpa tulevaisuuden työelämä millaista tahansa, robotit eivät korvaa ajattelun ja viestinnän taitoja. Ja he tässä kertovat myös, minkälaista mallia Virosta kannattaisi ottaa, ja Suomessa tarvittaisiin opettajien perus- ja täydennyskoulutusta tässä aiheessa. Ja kannattaa vielä vilkaista Iltalehdestä, Iltalehden analyysi heti ensimmäisellä sivulla. Marko Oskari Lehtonen, Iltalehden politiikan ja talouden toimittaja, kertaa näitä kansanedustajien sopeutumiseläkkeen vaiheita. Tämä on erittäin kattava sepustus, kuinka tämä keissi on edennyt. Se kannattaa lukea.
Kiitos, Tuukka.
Kiitos.
Kolumnisti on tänään Kari Enqvist. Hänen aiheenaan ovat lentovero, ilmastonmuutos, mittasuhteiden tajuaminen ja maailman loppu.
Suomessa on alettu keskustella Ruotsin mallin mukaisesta matkustusverosta. Tarkoituksena on hillitä lentoliikenteen päästöjä. Arvioiden mukaan ne aiheuttavat noin 3% ihmisen osuudesta ilmastonmuutokseen. Hurmahenkisimmät kieltäisivät jo lomalennot kokonaan. Itse en sinänsä vastusta lentoliikenteen haittaveroa. Innokkuudessa, jolla sitä markkinoidaan ilmastonmuutoksen pysäyttävänä ihmelääkkeenä, on kuitenkin piirteitä eräänlajisesta likinäköisyydestä. Se liittyy ihmisten yleiseen vaikeuteen hahmottaa koko skaaloja. Esimerkiksi taloudesta puhuttaessa miljoonat ja miljardit menevät helposti sekaisin. Tunnetusti eduskunnassakin riidellään enemmän miljoonista kuin miljardeista. Kaavaillussa verossa on kyse muutaman 10 euron suuruisesta kosmeettisesta maksusta. Se voi kyllä viherpestä matkustajan mielen tyytyväiseksi, mutta ei paranna potilasta. Jos veron seurauksena lentäminen romahtaisi kaikkialla maapallolla peräti 10%, olisimme eliminoineet 0,3% ihmiskunnan päästöistä. Jäljellä olisi enää 99,7%. Päästöjen rajoittamisen tiellä on suuri ongelma. Kukaan ei haluaisi tehdä omakohtaisia kipeitä ratkaisuja. Ja niissä kysymys on aina koko skaaloista. Loppuvuodesta 2017 julkaistiin 15 000 kansainvälisen tutkijan allekirjoittama varoitus maapallon tilan nopeasta huonontumisesta. Viestissään tutkijat totesivat, että valitettavan kehityksen pääajuri on nopea väestönkasvu. Jos ihmistä ei olisi, ei olisi ihmisen aiheuttamia päästöjä. Ei olisi lentomatkailua, ei metaania suoltavaa lihakarjaa, ei puutetta makeasta vedestä, ei merten ryöstökalastusta tai suurten maaeläinten nopeaa sukupuuttoa. Mutta ihminen on olemassa ja meitä on liikaa. Joidenkin laskureiden mukaan edestakainen Taimaan lento puskee ilmakehään 3 tonnia hiilidioksidia. Suomalaisen normiperheen odotettu ja toivottu toinen lapsi kuormittaa sitä vuodessa liki 60 tonnilla. Yhden lapsen päästöillä voisi siis lentää Taimaahan ja takaisin 3 viikon välein. Joka vuosi. Kaikkein tehokkainta ilmastonsuojelua olisi siis pidättäytyä lasten tekemisestä. Tutkijoiden varoituksessa vaaditaankin tavoittelemaan ihmisten määrän rajoittamista kestävälle ja tieteellisesti hyväksyttävälle tasolle. Mikä se sitten mahtaa olla? Usein puuskahdetaan, että eiväthän nämä rajoitukset voi koskea meitä suomalaisia. Meitä on niin vähän. Suomi on vain pisara meressä. Mutta jokainen meri koostuu aina pisaroista. Lisäksi olemme suurempi pisara kuin kuvittelemme. Vähemmän kehittyneisiin maihin verrattuna ekologinen jalanjälkemme on, laskentatavoista riippuen, moninkertainen. Ajatus lapsiluvun rajoittamisesta tuntuu meistä loukkaavalta. Se kuulostaa perusoikeuksiin puuttumiselta. Lisäksi ajattelemme helposti, että ongelma on muualla, jossain siellä Afrikassa. Eihän se meidän elämäämme voi koskea. Eihän. Vielä kiirehditään toteamaan, että väestön kasvun uskotaan tasaantuvan myös kehitysmaissa, kun elintaso nousee riittävästi. Näin varmaan tapahtuu, mutta riittääkö se? Vai pitäisikö planeettamme pelastamiseksi pyrkiä laskemaan maapallon väkilukua? Tulisiko siis lentoveron lisäksi ottaa käyttöön vaikkapa 3. lapsen jälkeen perittävä lapsihaittavero? En ole sitä nyt vaatimassa, mutta väestön kasvun ongelma tulisi sisäistää kunnolla. Entä miksi ylipäätään haluamme pitää huolta ympäristöstä? Monet sanoisivat, että meidän tulee jättää lapsillemme ja lastenlapsillemme elinkelpoinen planeetta. Samalla moni uskoo, että 1000 vuosien päästä ihmistä ei enää ole. Jos tämä pitäisi paikkansa, mitä väliä tuhoudummeko nyt vai 1000 vuoden kuluttua? Jos olemme joka tapauksessa matkalla helvettiin, miksei sitten painella sinne lankkupihvilautasella kaukolennon ensimmäisessä luokassa? Jos ihminen todella aikoo säilyä tällä pallolla, meidän on katsottava kauas. Vuoden 2080 sijasta meidän tulisi pohtia vuotta 3080 tai vuotta 5080. Emme voi ajatella pelkästään lapsiamme. Jos haluamme ottaa ilmastonmuutoksen vakavasti, meidän on puhuttava muustakin kuin muovipusseista ja nyhtökaurasta. Samalla on ymmärrettävä, ettei maapallon tilaa pysty jäädyttämään sellaiseksi kuin se oli 1930-luvun Suomi-filmeissä. Maailmamme tulee muuttumaan. Siksi meidän on nyt kysyttävä itseltämme kysymyksiä, jotka voivat tuntua vastenmielisiltä. Myös niitä kysymyksiä, joita olen tässä esittänyt. Kysymyksiä, joihin en itse osaisi vastata. Kysymyksiä, joita kuitenkin on kysyttävä.
Tämän viikon luontoääni lähtee Pohjan sirkusta. Linnun esittelee Pertti Koskimies.
Suomen pesimälintulajeista ja joka kolmas on punaisella listalla, siis uhanalaisia tai silmällä pidettäviä. Silmällä pidettävistä tulee uhanalaisia, jos nykyinen väheneminen jatkuu. Ilmastonmuutoksen aikakaudellakin suurin syyllinen näin suuren lintujoukon hupenemiseen on elinympäristöjen tuhoutuminen, pirstoutuminen ja huononeminen. Metsät yksipuolistuvat puupelloiksi, pellot yhden viljelykasvin myrkytetyiksi aavikoiksi, rehevöityneet vedet tukehtuvat järviruovikoiden alle. Mutta on meillä sellaisiakin lintuja, jotka hupenevat, vaikka niille piisaisi elinympäristöä. Näihin surullisiin tapauksiin kuuluu pohjansirkku. Se on pellonreunoista ja kauralyhteistä tutun keltasirkun sukulainen, joka on levittäytynyt halki Euraasian havumetsävyöhykkeen. Vielä 1900-luvun lopulla pohjansirkku pesi koko Suomessa maan lounaisinta kolkkaa ja tunturilappia lukuun ottamatta. Pohjansirkku on ainoa pikkolintumme, joka on erikoistunut pesimään kuusta ja koivua kasvavissa suometsissä, rämeenlaidoilla, kuusikkokorvissa, soistuneissa ranta- ja joenvarsimetsissä. Pohjansirkku pärjäsi vielä pari kolme vuosikymmentä sitten myös ojitetuilla soilla, joita Suomessa piisaa joka pitäjässä. Pohjansirkun kaunis viserys toukokuussa ja hermostunut tiksutus kesä heinäkuussa kaikuivat korvissani rämpiessäni muuten äänettömien ja kulkumaista ikävimpiin kuuluvien ojikoiden ja suonlaitaräseiköiden läpi kalasääsken pesille. Vieläkin muistan elävästi ensimmäisen pesälöitäni Lappeen Kuujärven suolta melkein 50 vuoden takaa. Mustanaamainen ja punaruskearintainen koiras ja juovikas naaras esittivät hädissään siipirikkoa, kun yllätin ne pesältään käkkärämäntyisen rämeen ja hämyisen korpikuusikon rajamailta. Enää siellä ei ole suota, eikä ole pohjansirkkujakaan. Ei valkovikloa, ei kanahaukkaa, ei lapinpöllöä, ei liitoravaa, ei mitään niistä hienoista kohtaamisista, jotka tekivät koulupojasta lintututkijan. Maailma oli pohjansirkulle suosiollinen 100 vuotta sitten, jolloin Suomen itäpuolisko on rajoittunut levinneisyysalueen laajeni länsirannikolle asti. Mutta 1940-luvulta alkanut taantuminen romahdutti kokonaiskantamme vain kolmasosaan 80-luvulle tultaessa. Pohjansirkulle sopiva elinympäristö on Suomessa kosolti, ja ihminen on 1900-luvulla luonut sitä lisää ojittamalla soita ja muuttamalla metsiä ja rantoja loputtomiksi pöheiköiksi. Silti sirkkujen romahdus on vain kiihtynyt. Pohjansirkku kuuluukin nopeimmin taantuneisiin pesimälintuihimme, sillä nykyisin kanta on hädintuskin viidesosa 80-lukuun verrattuna ja 10% 40-luvun tilanteesta. Pohjansirkku on kadonnut kokonaan laajoilta alueilta Etelä- ja Keski-Suomesta. Sen ydinalue yltää Pohjois-Karjalan pohjoisosista ja Suomen selältä Metsälappiin. Pohjansirkku pesi Suomessa laajan levinneisyysalueensa länsipäässä. Pesimäkannan romahdus täällä kieli siitä, että laji on taantunut myös idempänä Venäjän taigalla. Pohjansirkku kuuluu niiden puolentosina lajin joukkoon, jotka muuttavat talveksi Kaakkois-Aasiaan. Ja juuri sieltä on löydettävissä syy pohjansirkkojen ahdinkoon. Ne ovat päätyneet kiinalaisten lautasille. Ihmisiin tukehtuva Kiina on kauhea paikka linnuille ja muulle luonnolle. Saastunut, loppuun ryövätty. Siellä tapetaan ja syödään villilintuja valtavin määrin. Kiinalaiset ovat popsineet myös miljoonia ja taas miljoonia kultasirkkuja, pohjansirkun lähisukulaisia. Kultasirkunkin kanta on romahtanut koko Euraasian taikalla, ja Suomesta laji on kadonnut kokonaan 2000-luvun alussa. Kolmas sirkkulaji, Afrikkaan muuttava peltosirkku, on puolestaan romahtanut muutamaan prosenttiin vain parin kolmen vuosikymmenen aikana. Raakalaismaiset ranskalaiset luuluvat kulinarismiksi sitä, että syöjä peittää päänsä typerillä liinalla ja ryystää peltosirkkuja kukkuralautasellisen rasvasuupielistä tiristen. Onnellinen se, joka näinä viikkoina vielä kuulee pohjansirkun kauniin, rytmikkäästi helkkyvän liveryksen. Jos sirkuillakin on onni myötä, kuoriutuu 5 tai 6 munasta poikaset kesäkuun puoliväliin mennessä. Monille maassa pesiville linnuille tyypillisesti poikaset jättävät pesän jo lentokyvyttöminen, noin 10-päiväisenä. Vaarallinen matka Kaakkois-Aasiaan alkaa elokuun lopulla, viimeisillä yksilöillä lokakuussa.
Pohjansirkun laulusta suuntaamme katseet maailman meriin, joissa kelluu 5 valtavaa jätelauttaa, joista suurin Tyynellämerellä kelluva jätepyöre on pinta-alaltaan 3 Ranskan suuruinen. Tietoisuus muovin myrkyllisyydestä meressä kuitenkin kasvaa ja erilaisia ratkaisuja merten siivoamiseen on esitetty. Vaatealan yrittäjä Salla Valkonen, tervetuloa Ykkösaamuun.
Kiitos, mahtavaa olla täällä.
Olet mukana 2 hengen yrityksessä, joka valmistuttaa merten muovijätteestä uimapukuja Balilla. Saija Valkonen, miten ajatus tällaisesta ekopukubisneksestä syntyi?
Tosiaan olin opiskellut vaatesuunnittelua Kymenlaakson ammattikorkeakoulussa ja siellä tapasin ystäväni nykyisen bisnespartnerini Hannan ja molemmilla oli kytenyt tämmöinen suunnitelma omasta vaatemerkistä vielä joskus. Opiskelujen jälkeen reissailtiin yhdessä hyvin paljon, surfattiin lähinnä Aasiassa ja päivän asuksi muodostui hyvin nopeasti bikinit. Ja oikein ei meinannut löytyä omaan makuun sopivia bikinejä, jotka pysyisivät päällä ja alettiinkin niitä itse sitten itsellemme suunnittelemaan ja solmimaan ja tekemään ja siitähän se idea sitten lähti. Tosiaan mietittiin suuresti tätä kangasvalintaa ja löydettiin ihan mieletön italialainen kangas, joka valmistetaan siis tosiaan merestä kerätystä muoviroskasta.
No, kun tuotanto sitten tapahtuu Balilla, niin oliko se tämä surffauksen ja sitten katselitte siellä sitä muoviroskaa. Sehän on yksi näistä alueista, missä muovijätettä on valtavasti. Niin oliko tämä se, mikä yhdisti nämä kaksi asiaa?
No kyllä vaan joo, ehdottomasti.
Kuinka paha tilanne siellä on?
Mä sanon, että se on surullinen tilanne. Hyvin surullinen. Kyllä sitä muoviroskaa siellä joka ikinen ihminen, joka sinne matkaa, niin näkee. Sitä on rannoilla siellä joissa aiheuttaen totta kai muun muassa tulvia tosi paljon, kun viemärit tukkeutuu siitä muoviroskasta. Mutta joo, ehdottomasti oli yhteys tällä surfauksella ja Aasian reissaamisella tähän bisnekseen, että siellä muun muassa justiin surfatessa, kun meloo sinne lainappiin, niin siinä joka toisella kauhasulla kädessä saattaa olla se nuudelipaketti ja joka toisella kauhasulla sulla on siellä vaippa kädessä. Että kyllä se tosiaan hyvin iso ongelma on.
Ja tunnet asian hyvin, koska asut siellä osan vuodesta. Ja jos ihan tilastoja katsotaan, niin Indonesia, johon siis Balikin kuuluu, on Kiinan jälkeen maailman toiseksi suurin muovijätteen saastuttaja. Mutta näihin teidän uimapukuihin, millainen, viittasitkin jo, että kangas löytyi Italiasta.
Kyllä.
No millainen askel oli sitten aloittaa tämä yritystoiminta siellä Balilla?
No ihan ensisijaisesti aloittaa yritystoiminta, niin sekin oli jo iso askel, että sanoisin, että siihen oikeastaan ajautui aika huomaamatta, että lähdettiin vaan tekemään. Ei edes ihan ymmärretty, että yrittäjähän meistä tässä nyt hupskeikkaa tuli, mutta kyllä se Balilla työskentely totta kai eroaa hirveän paljon Suomesta ihan näin kulttuurisesti. Kulttuurierot, kieli, kaikki sinänsä on erilaista, mutta itse kun siellä oli jonkin verran reissannut, niin ei se sinänsä niin suuri askel ollut sitten itselle. Ei tullut mitenkään shokkina, mutta totta kai onhan siellä esimerkiksi aikakäsitys on aivan eri, että tällaiset deadlineit ei aivan täysin pidä paikkaansa, voi heittää parilla viikollakin, eli jopa kuukausilla.
No siitä uimapukukankaasta, kun se on valmistettu muovista, niin millaista se on? Millaisesta muovijätteestä? Kerro vähän siitäkin.
Eli ihan kaikesta muovijätteestä, mitä merestä vaan voit kuvitella. Pääosinhan se on tällaista kertakäyttömuovia, eli mitä käytetään kerran ja heitetään pois. Muovipulloja, pillejä, muovipullon näitä korkkeja tosi paljon. Totta kai se on myös sitten isompia esimerkiksi muovimattoja tai näitä kalaverkkoja, jotka on jääneet sinne maailmanmeriin.
Tämä kangas on aika kallista.
Kyllä.
Eli valmistatte aika kalliita uimapukuja, niinkö? Minkälaiset markkinat teillä on?
Kyllä, se on 3-4 kertaakin niin sanottua normaalia nailonia kalliimpaa. Eli halvempaahan se olisi varmasti niin sanotusti tehdä tällaisesta normikankaasta, mutta totta kai ei sitä siihen hommaan ei lähdetä, vaan ehdottomasti halutaan tukea tätä kierrätystä ja tätä elämäntyyliä totta kai. Markkinat on ilmeisen hyvät. Meidät on otettu todella hienosti vastaan. Ihmiset on hyvin tiedostavia nykyään. Siitä totta kai ollaan tosi kiitollisia. Meillä menee hienosti. Kiitos vaan kysymästä.
Se on hieno kuulla ja vaatella yrittäjä Salla Valkonen. Kiitos käynnistä täällä Ykkösaamussa.
Kiitos paljon. Mahtavaa
päivää.
Kiitos.
Palataan vielä Ykkösaamun ensimmäiseen keskusteluun, jossa puhuttiin puolueita lähellä olevista säätiöistä. Uusi tutkimus Kabinetin puolella säätiöt ja puoluerahoitus Suomessa julkaistaan tänään. Tutkija Tomi Venhon tutkimuksesta oli Ykkösaamussa kertomassa tutkimuksen julkaisijan kunnallisalan kehittämissäätiön asiamies Antti Mykkänen. Ja sitä kommentoi myös keskustan entinen puoluesihteeri konsultti Jarmo Korhonen. Aluksi Antti Mykkänen kertoo, mikä tutkimuksen keskeinen anti on.
No, keskeisin anti tutkimuksessa on se, että tämä ensimmäisen kerran avaa tätä kokonaisuutta. Avaa, mitä säätiöitä Suomessa on sellaisia, joilla on jonkinlainen kytkentä puolueeseen. Osalla se liittyy rahoitukseen, ehkä vähemmällä osalla sitten muulla tavalla puoluetoimintakytkentää saattaa löytyä. Näitä on sekä valtakunnallisesti, mutta ennen kaikkea myös tuolla maakunnissa, kaupungeissa ja kunnissa.
Pieniä ja suuria, monen kokoisia. No mitä jäi sitten selvittämättä?
Tutkijan mukaan selvittämättä vielä on ne euromäärät tarkemmin. Tietysti nyt heti täytyy todeta, että kokonaisuudessaan puolueiden rahoitusvolyymista tämän tutkimuksen mukaan säätiöillä, niillä jotka voimavaroja käyttävät tähän tarkoitukseen, niiden rooli on aika vähäinen kokonaisvolyymista.
Eli tutkija päätyy johonkin prosenttilukuun, että tämän rahoituksen suuruudesta.
No, kun katsotaan tätä tutkimusta, niin täältä käy ilmi, että joillekin puolueilla se on muutaman prosentin luokkaa sen puolueen koko volyymista. Taas joillekin puolueilla, kuten RKP:llä, sen merkitys on huomattava.
Itsellesi, oliko tämä tulos jotenkin, vaikka se on tietysti vähän vielä epäselvä, niin oliko se jotenkin yllättävä?
No ennen kaikkea tässä minusta on kiintoisaa se, että tässä on avattu nyt tämä kokonaisuus, siis myös muu kuin valtakunnallinen kokonaisuus. Se, että näillä säätiöillä, kaupungeissa ja alueilla on jonkin verran merkitystä siellä käytännön puoluetoiminnassa. Eli koko kuva avautuu tätä kautta paremmin ja tämä tietenkin edesauttaa ja helpottaa, jos tutkijat haluavat mennä tarkemmin katsomaan esimerkiksi niitä rahavirtoja, vaikka ne pieniä olisivatkin.
No millainen kuva syntyi? Mitä puolueet hyötyvät säätiöistä?
No ensinnäkin Suomessahan on noin 3000 säätiötä. Nyt puhutaan pienestä osasta säätiötä kaiken kaikkiaan, mutta lähtökohtaisesti säätiöhän on jo lainkin mukaan tapa osoittaa tietty pysyvä vara tiettyyn käyttöön. Suomessa on tosiaan noin vajaa 3000 säätiötä. Tässä tarkastelussa oli noin 100 säätiötä. On erilaisia tapoja, miten puolueet voivat hyötyä. Tässä tapauksessa tietysti etsitään sitä suoraa rahoitusmuotoa, että säätiö lahjoittaa, osoittaa varoja puolueen käyttöön. Sillä on jonkinlainen merkitys, ei vallan suuri. Sitten on myös etenkin tuolla alueella, sanotaanko kaupungeissa, saattaa olla säätiö, joka ylläpitää kiinteistöä, jossa puoluejärjestö voi toimia. Tässä muutama tapa.
Antti Mykkänen, tämä puoluesäätiöiden syntyhistoria ulottuu yli vuosisadan jaksolle. Uusimmat ovat perustettu 2010-luvulla. Miksi puolueet alun perin halusivat perustaa säätiöitä?
No varmaan tämä säätiö on keskeinen juuri siinä, että siinä varat yleensä pysyvät ja se varallisuus kasvaa. Säätiöhän lähtökohtaisesti voi olla noin henkisesti ikuinen. Toisin sanoen se tuo vakautta, se tuo turvallisuutta. Kun ajatellaan suomalaista säätiökenttää, säätiöt jakavat apurahasäätiöt, joita on vajaa 900, jakavat ja käyttävät yli 500 miljoonaa vuodessa tieteeseen, taiteeseen. Ilman sitä Suomen tiede ja taide olisi merkittävästi vähemmän rahoitettua. Eli jos katsotaan yleisemmin säätiöitä, niin tämä sama idea epäilemättä on puolueillekin niiden lähiyhteisöillä vakautta, turvaa tulevaisuuteen. Ja toinen tekijä myös se, puolue keskittyy enemmän politiikan tekemiseen ja sitten jos ja kun tällaisia säätiöitä on apuna, ne keskityt taloudenpitoon ja puitteiden luontiin tai sen, niiden ylläpitämiseen.
Vielä yksi kysymys vähän näihin rakenteisiin liittyen. Säätiöitä on tässä tutkimuksessa karkeasti ottaen jaeteltu kolmeen tyyppiin. On pääoma- ja varainhankintasäätiöitä, toiminnallisia säätiöitä eli laitossäätiöitä sekä sekatyypin talouden yleisorganisaatioita. Jos voit hieman luonnehtia näiden merkitystä.
Juuri näitä pääomavarainhankintasäätiöitä tutkijan Tomi Venhon arvion mukaan on noin puolet näistä säätiöistä. Ja tässä tapauksessa nämä siis auttavat jollain tapaa puoluetta tai sen lähiorganisaatioita rahallisesti. Sitten taas toimilliset säätiöt, näiden yhteys monta kertaa suurimpien sellaisten on hyvin ohut puolueisiin. Ne ovat saattaneet syntyä jonkun puolueen aloitteesta, mutta tänä päivänä erkaantuneet hyvinkin paljon niistä. Sen sijaan tuolla aluetasolla tällaiset toimiset säätiöt, ne voivat tehdä ja myös valtakunnallisesti jotakin tehtävää puolueen rinnalla, muun muassa pitää puolueen arkistoa, taikka sitten ajatuspajoja on laitettu tällä vuosituhannella pystyyn. Tässä on ehkä ne tyypillisimmät tavat.
Ja sitten
vielä tämä taloushallinnon yleisorganisaatio, ne ovat etenkin näissä paikallissäätiöissä, kaupungeissa, olkoon vaikka Turku tai Helsinki esimerkinomaisesti, näillä säätiöillä ne omistavat kiinteistön, jossa sitten se piirijärjestö tai kunnallisjärjestö ja sisaryhteisöt toivat.
Eli niillä on tällainen vähän niin kuin talouden kokonaistoiminta tai järjestely.
Kyllä.
Tätä keskustelua on seurannut puhelimessa myös keskustan entinen puoluesihteeri, konsultti Jarmo Korhonen. Hyvää huomenta.
Hyvää huomenta.
Sinäkin olet perannut urallasi näiden säätiöiden toimintaa ja tunnet etenkin vuosien 2006-2010 ajalta toimiessasi keskustan puoluesihteerinä näitä yhteyksiä erittäinkin hyvin. Niin millainen mielestäsi on säätiöiden rooli puolueiden lähellä?
Säätiöiden rooli tänä päivänä on, sanotaan niin, että ne on aika pitkälti hävitetty ja häivytetty taustarooliin. Ja aikaisempi menneisyys on paljon värikkäämpi. Paitsi niin. RKP. RKP on tietysti kaikkein selkein.
Miksi ne on häivytetty?
Sanotaan, että vaalirahoituskohu 2008 alkaneesta, niin pani aika monen lahjoittajan tavallaan sanomaan yksinkertaisesti, että he eivät halunneet rahojen näkyvän, ja sen jälkeen säätiöiden roolia on häivytetty, niin kuin tämä Tomi Venhon erinomainen tutkimus osoittaa paikka paikon siitä, että ei saada selville todellisia lahjoittajia, lahjoittajien summia. Ja sanotaan näin, että samoin aikaisesti niin kuin Venho tutkimuksessa viittaa siihen, että vaalirahayhdistykset, ryt on tavallaan tulleet uudeksi kanavaksi ja tavallaan raha on oppinut uuden kiertotien.
Jarmo Korhonen, mitä mieltä olet tästä tietynlaista salamyhkäisyydestä, joka esimerkiksi juuri liittyy näihin talousvolyymeihin, niin kuin tuossa alussa totesin?
No, tämä on seurausta sieltä, että meille tuli puoluetuki maassa 1968 käyttöön. Osa säätiöstä on perustettu aikaisemmin, sitten tavallaan se, että tässä nyt on siirretty sellaiseen kulttuuriin, että suoraan puolueelle annettava tuki on RKP:tä lukuun ottamatta ja ehkä kokoomusta lukuun ottamatta niin häipynyt, mutta sitten tuetaan erittäin voimakkaasti puolueen muuta toimintaa ja puolueen läheisjärjestöjen toimintaa hyvin merkittävästi säätiöiden kanssa.
Näin totesi keskustan entinen puoluesihteeri Jarmo Korhonen. Aiemmin äänissä oli myös kunnallisalan kehittämissäätiön asiamies Antti Mykkänen. Tässä olivat viikon ensimmäisen ykkösaamun aiheet, mutta paljon muutakin on luvassa vielä tällä kanavalla. Kuuluttaja Jalmari Laine, huomenta.
Hyvää huomenta.
Mitä kerrot?
No, Helsingin ja Viipurin historiaan perehdytään tänään. Puolen päivän uutisten jälkeen kuullaan ensimmäinen jakso historiasarjasta Helsinki ensimmäisessä maailmansodassa. Otsikolla Pelkoa, pimeyttä ja kadonneita silakoita. Elämähän jatkui ensimmäisen maailmansodan aikana Suomen pääkaupungissa ja sitä elämää tosin värittivät sotatalous, elintarvikepula ja tietenkin erilaiset huhut sodan kulusta ja epävarma tulevaisuus. Kansainvälisten yhteyksien katkeaminen tietenkin aiheutti pulaa ja katkaisi kauppasuhteet hetkellisesti. Tämä ohjelma kuullaan kello 12.10 ja toimittaja on Seppo Heikkinen ja asiantuntijana historioitsija Samu Nyström. Viipurin historiaa käsitellään sitten radioteatterissa kello 19 uutisten jälkeen. Siellä kuullaan Heikki Vuennon käsikirjoittama ääniteos vuoden 1918 tapahtumista ja sisällissodan voittajista, häviäjistä ja sivustakatsojista Viipurin kaupungissa. Ja nykyilmiöistä keskustellaan sitten tuossa runsaan tunnin kuluttua kello 10 Roman Schatzin Maamme-kirjassa siitä, mitä on tapahtumassa perinteisille lasten leikeille iPadeiden ja muiden härpäkkeiden aikakaudella.
ja sitä ennen ikivihreitä muistojen Boulevardilla, mutta nyt lähinnä kello 9 uutiset. Kiitoksia Jalmari Laine näistä tiedoista. Minä olen Päivi Neitiniemi. Toivotan hyvää alkavaa viikkoa.